Dumnezeu pentru
rugăciunile Sfântului Slăvitului, cu tot laudatului apostol și evanghelist Matei, Părdeație ție celui ce binevestești cuvântul putere multă, spre primirea Evangheliei iubitului Tău Fiu, al Domnului nostru Iisus Hristos.
Primind pe cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă-ți-i, Doamne, slavă-ți-i.
După ce s-a dus magii, iată, Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, zicând, scoală-te ia pruncul și pe mama sa. Și fugi în Egipt și stai acolo până ce îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea pruncul și pe mama sa și s-au dus în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul care zice: Din Egipt am chemat pe fiul meu, iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițând a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui de 2 ani și mai mici. După timpul pe care îl aflase de la magi, atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul care zice, glas în Rama s-a auzit. Plângere și tânguire și țipăt mult, Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că Îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, zicându-i, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domnește Arhelaul Iudeia în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus de prin proroci, că Nazarinean se va chema.
Pace ție, binevestitorule!
Domnului Tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Duminică în care ne aducem aminte iarăși din nou de evenimentul acesta mare al nașterii Mântuitorului nostru, de rostul lui Mântuitor în viața noastră. Dar trecând peste aceste cuvinte care par puțin de lemn, aș vrea să continuăm ceea ce am început. Adică, a doua zi de Crăciun am vorbit despre de ce noaptea. Ieri foarte puțin despre de ce în timpul recensământului s-a întâmplat nașterea Mântuitorului. Iar astăzi aș vrea mai în general, privind lucrurile, ceea ce ne tulbură sau ne zmintește la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, citindu-o cu atenție, este păruta lipsă de ajutor al lui Dumnezeu. Păruta lipsă de ajutor al lui Dumnezeu. Păruta lipsă de intervenția Tatălui în toată situația asta, decât o intervenție care pare la prima vedere exterioară și rară, prin vis. Și, adică, cu cuvinte mai simple, de ce nu s-a putut ca nașterea Mântuitorului să fie acasă, cum zice în Colinzi, nu în pat cu o hodină s-a născut Mântuitorul, ci în iesle și în graj de animale, nu acoperit cu hăinuțe moi, ci cu ce s-a găsit și cum s-au putut, nu spălat cum se cuvine și curățit, ci cum s-a putut acolo, nu în vreme de pace și de liniște, ci ridicându-se împotriva lui război și căutat să fie ucis din primele clipe ale vieții sale, refugiat în Egipt, din primele zile după ce se naște, fuge și este dus în miez de noapte, după arătarea îngerului la Iosif, o ia pe Maica Domnului și pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și fug în Egipt. De ce toate acestea? Adică oare nu putea interveni Dumnezeu Tatăl să oprească toate acestea? Oare nu putea să se întâmple altfel? Și pare așa că nu s-a întâmplat nimic, n-a făcut nimic. Ci toate necazurile au venit peste bietul prunc încă de la început. S-a născut pe drum, într-o călătorie, adică tocmai venind de pe drum și ajungând într-un loc străin. Nu s-a găsit loc de odihnă și în inima animalului nu s-a găsit milă ca să-i primească. Și-a născut într-o peșteră care avea rol de staul de animale și într-o iesle. N-a avut tihnă să se întoarcă la casa lui sau să aibă pace, ci a fost căutat imediat de armatele lui Rod să fie ucis și a trebuit să plece noaptea, să fugă spre Egipt și zile întregi prin arșiță și nopți a trebuit să călătorească până la granița cu Egiptul și pe aceea să-și găsească loc, cine știe pe unde și cu ce bani. Probabil că Iosif nu și-a luat mulți bani plecând doar la recensământ și să se noteze acolo în registrele acelea, ci din munca lui și-au câștigat în Egipt, în cine știe ce comunitate de evrei de pe acolo, făcând tâmplărie, greu le-a fost și a fost câțiva ani buni cât au stat acolo ascunși, până la moartea lui Irod. Și în toate acestea, gândul nostru vine și zice, dar de ce n-a murit Irod în noaptea aceea? De ce n-a îngăduit Dumnezeu să moară atunci? Dar de ce a îngăduit lui Augustus să hotărească recensământ? Și nu i-a schimbat gândul încât să facă recensământul mai târziu sau mai devreme? Dar de ce nu a făcut în așa fel încât să fie zeci de familii din Betleem sau hanuri întregi în care să nu vină niciun călător? Uite așa, să nu vină niciun călător, să adăpostească acolo și să fie loc destul. Și toate astea ne pot veni în minte și ni se par așa un fel de nelucrare a voii lui Dumnezeu. Le putem interpreta greșit, putem interpreta gândindu-ne că Dumnezeu nu intervine. Al doilea, putem interpreta greșit crezând că Dumnezeu îi place să se chinuiască sau face să se chinuiască pe Fiul Său și El însuși, Fiul lui Dumnezeu, se autochinuiește și îi place acest lucru, ori niciuna dintre aceste concluzii sau explicații nu sunt adevărate. Nu sunt adevărate sub niciun punct de vedere. O prima explicație foarte, foarte simplă este că Dumnezeu orice poate Dumnezeu în afară de a schimba voia omului și de a interveni în mintea și în inima omului. Și acest lucru noi oamenii nu îl înțelegem. Adică poate, dar nu vrea. Nu vrea. Puneți în inimile voastre, nu vrea Dumnezeu asta. Dumnezeu i-a dat darul libertății omului și nu îl ia. Chipul lui Dumnezeu din om, chipul după care a făcut omul, este după chipul lui Dumnezeu și nu e vorba de chipul exterior, ci e vorba de chipul interior al sufletului și una dintre trăsăturile cele mai importante ale acestui chip este libertatea și liberul arbitru și hotărârea de voia ta și voința liberă. Ori asta Dumnezeu nu o ia, orice s-ar întâmpla. Și asta duce și la alegerea iadului, asta duce și la alegerea raiului de către om. Libertatea omului este cea mai mare durere a lui Dumnezeu. Este rana deschisă neîncetat a dragostei lui Dumnezeu care nu are unde să se odihnească, dar nu dorește o iubire forțată, o iubire ca unui om care a fost setat, a fost așa, rânduit să iubească. Dumnezeu nu dorește iubire rânduită, setată, programată, hotărâtă de El. Iubirea nu este iubire dacă nu este liberă. Dragostea, orice sentiment, de fapt numai dragostea, bunătatea, blândețea, înțelegerea, îngăduința, răbdarea, orice nu este cu adevărat virtute și nu are valoare de virtute dacă nu este înțeleasă și nu este voită și nu este aleasă liber de către om sau de către o ființă rațională. Ori Dumnezeu, făcându-l pe om după chipul său, vrea pe acesta să aleagă liber și responsabilitatea, și hotărârea, și voința, și răbdarea, și îngăduința, și mai cu seamă dragostea. Ori acestea Dumnezeu nu le forțează și nu forțează libertatea omului. Orice face, dar asta nu face. Și aici nu înțelegem noi. Nu înțelegem că de nenumărate ori cere multe lui Dumnezeu, dar în cele ce cerem, și trebuie să facem distinția asta, sunt lucruri care nu depind de alți oameni sau nu țin de alți oameni sau nu intră în arealul altor oameni, în viața lor, și pe care le cerem și pe care Dumnezeu le împlinește cu o ușurință și cu o rapiditate extraordinară. Ne împlinește tot felul de mofturi, tot felul de voințe, tot felul de așteptări care țin de noi și de persoana noastră și de așteptările noastre și de mici plăceri pe care le dorim și toane pe care le avem de multe ori, Dumnezeu le împlinește. Dar cele care țin de și care intră în libertatea altor oameni și care țin de alți oameni, nu le împlinește decât cu greu, pentru că țin de libertatea altor oameni și nu intră peste oamenii aceștia. Și noi mi se pare că Dumnezeu nu ne ascultă, că noi vrem să ne căsătorim cu nu știu cine și mi se pare că Dumnezeu de ce nu mă ascultă? Noi de fapt ce am vrea? Să intre peste libertatea acelui om și să îi schimbe mintea și să-l facă să mă iubească. Dumnezeu nu face asta, înțelegeți? Nu face asta. Nu face asta. Că vrem ca alt om să înțeleagă. Îi va deschide mintea, îi va deschide ochii, adică îi va descoperi în față tot felul de lucruri. Îi va trimite oameni să-i spună mai cu o sârdie adevărul pe care vrei tu să-l spui. Sau situații, sau atmosfere, sau locuri, sau timpuri în care să lămurească mai bine. Dar mai mult decât atât, să pătrundă mintea lui ca să înțeleagă, nu va intra. Nu va intra. Și de aceea rugăciunile pentru că cineva bea și că vreau să nu mai bea. Pentru că cineva joacă nu știu ce jocuri de noroc și eu nu mai vreau să joace. Pentru că cineva nu le va asculta Dumnezeu. Nu că nu le ascultă, le ascultă și face mult pentru acei oameni. Încearcă. Oricum Dumnezeu face. Oricum face. Cu atât mai mult când tu îl rogi. Diferența dintre a ruga tu și a nu ruga nu este că Dumnezeu nu face dacă nu-l rogi. El oricum face. Diferența este că în momentul în care tu te rogi, te ia părtaș la mântuirea acelui om. Te face unealtă în mâna lui cu care să poți ajuta pe acel om. De aceea rugăciunea pentru un om, în general, trebuie să fie cu disponibilitatea de a purta și tu din povara acelui om. Dacă rugăciunea noastră e exterioară și doar așa, formală, că Doamne ajută-l, acum poți tu, ajută-l, schimbă-l, fă-l, drege-l. Atâta este, fără disponibilitatea ta de a pune și tu umărul, de a încerca ceva, de a te jertfi cât de puțin pentru el, acea rugăciune aproape că nu are valoare, adică nu te ia pe tine, Dumnezeu, nu te va lua, pentru că tu nu ești dispus să suferi nimic pentru acel om. Diferența dintre a nu te ruga pentru un om care intră în necaz și într-o boală sufletească și a te ruga este că Dumnezeu te ia atunci când te rogi și ai disponibilitatea de a pune sufletul pentru celălalt om, de a te jertfi și tu cât de puțin, te ia pe tine ca unealtă, ca ajutor, împreună lucrător cu el la mântuirea acelui om. Asta e diferența pe care dintre rugăciunea noastră și nerugăciunea noastră pentru cineva. Ori dacă noi nu avem această disponibilitate, ea nu prea are valoare, rugăciunea, și nici noi nu prea avem valoare de folos de ea. Nu prea avem, decât că e rămâne la un nivel pietist, la un nivel dolorist, așa, rugăciunea noastră. Da, ne doare inima de om așa, dar n-am pune nimic pentru ca să schimbă. N-am face nimic, n-am suferit nimic din partea lui, n-am vrea să purtăm nimic din ceea ce are el ca să se schimbe. Și atunci rugăciunea ta nu e sterilă. Degeaba zici. Degeaba te străduiești. Și atunci acolo Dumnezeu nu ascultă. Nu că nu ascultă. Nu poate să asculte rugăciunea noastră, mai ales când e vorba de libertatea altui om. Nu trece peste libertatea altui om. Chiar dacă libertatea asta e rea. Sau cel mult poate asculta și poate grăbi, și aici așa să fiți atenți, cel mult poate asculta în anumite momente rugăciunea unui om cu disperare pentru altul și o poate asculta în ce chip? Nu trecând peste libertatea acelui om, ci forțându-i puțin viața. Adică, exact cum spunea o mamă, m-a rugat mult timp pentru fetița mea, fetița care ajunsese mare și care trăia cum nu trebuie să trăiești, gândea cum nu trebuie să gândești, făptuia și vorbea cum nu trebuie să vorbești, ajunsese să-i fie rușine că-i fiica ei și ea tot se ruga, Doamne, cum n-am crescut eu bine pe fata aceasta? Ajută-o, ajută-o, ajută-o și nu se întâmpla nimic. Adică, cu siguranță Dumnezeu îi scotea în cale și oameni și însăși mama era om care să-i spună din când în când și alții și alții. Cu siguranță multe îi aduceau aminte de cum trebuie să fie, cu siguranță, dar mai mult de atât. Dumnezeu nu intra în peste sufletul acelui om. Și la un moment dat mama a zis, vreau să mă rog, Doamne, și Părinte să binecuvântească, de acum să zic, Doamne, cum știi? Și dacă e nevoie și cu boală și cu suferință și la pat, dar să se schimbe. Și eu o să o îngrijesc și o să fiu alături de ea. Și după câteva zile s-a îmbolnăvit. Și așa a și fost. A stat la pat și mama a îngrijit-o și, și așa, cu chin și cu suferință, în timp s-a schimbat. În primele luni a fost răzvrătită a răzvrătitelor și hulele ei s-au auzit până la etajul nu știu care, cu care striga la adresa lui Dumnezeu. Dar până la urmă s-a schimbat. Și a fost, ei i-a părut rău, a zis, Doamne, eu am crezut că mai bine așa, dar uite că mai rea se face. Dar până la urmă a fost minunea aceasta și lucrarea lui Dumnezeu cu ea și că s-a schimbat. Dar nu la toți se produce acest, că noi zicem, bine, atunci măcar să-l îmbolnăvească, să-l facă așa, să ia toate capacitățile, toate puterile. Unii se sinucid, alții se răzvrătesc contra lui Dumnezeu când li se ia toate puterile, toate nădejdele, toate plăcerile care le puteau face până atunci. Și atunci nici nu știi ce să ceri. Aceasta a fost forțarea pe care a făcut-o Ilie lui Dumnezeu. El tot zicea, Doamne, schimbă poporul acesta, fă-l să te cunoască pe tine. Și Dumnezeu părea că nu face nimic. Și el zicea, până când tot taci, Doamne? Până când tot stai acolo tăcut și nu faci nimic? Lui se părea că nu face nimic. Dumnezeu făcea, lucra cu fiecare om. Îl însuțea pe fiecare om. Îl îngăduia, îl ierta, îi dădea o nouă șansă, îl trezea în fiecare dimineață, îi ridica alte realități în față. Încerca să-l trezească altfel, să-l înalțe spre înțelegerea duhovnicească, spre mustrarea conștiinței. Omul iarăși se adâncea în rău, iarăși întorcea și se stădea cu fiecare în parte. Ilie zicea, Doamne, fii cu mână tare, fii cu braț puternic. Ce vrei, Ilie? Vreau să oprești cerul și să nu coboare din cer nici ploaie, nici roua dimineții să nu coboare până voi zice eu. Bine, Ilie. Și așa a făcut, cum a zis Ilie. Dar n-a fost voia lui Dumnezeu, ci l-a ascultat pe Ilie. Așa se poate întâmpla și la noi. Noi să zicem, vreau cu omul ăsta să se schimbe, vreau cu celălalt, vreau nu știu ce. Cel mult în cazul de bol sufletești, Dumnezeu ne poate asculta în privința asta să îngăduie după noi și cel om să se îmbolnăvească. De obicei bolile și lipsurile și necazurile și ispitele îl trezesc pe om, de obicei, dar nu totdeauna. Dumnezeu să ne asculte, dar în aceste situații să fim disponibili și dispuși să fim alături de acel om. Și dacă acel om își va sfârși zilele, cine știe ce făcând, ești într-un fel vinovat. Că tu ai cerut cu insistență și ai zis, ia-i, fă-i, dregei, fă-l așa, fă-l cum știu eu, că știu mai bine. Și de aceea, orice putem cere lui Dumnezeu, dar aici e foarte greu să intrăm în această taină, în a cere ceva peste libertatea celuilalt, în a cere ceva peste lămurirea celuilalt. De multe ori am cerut așa, de multe ori am forțat mâna lui Dumnezeu, crezând că fac binele pentru mulți oameni. Și am zis, fă-l să înțeleagă. Și cum? Parcă m-a întrebat Dumnezeu. Așa, așa, așa. Și m-a ascultat Dumnezeu. Și acel om înțelegea, părea că înțelege. Dar nu era la vremea cuvenită înțelesurile pe care el le primea atunci. Nu se copsese sufletului destul în greșelile pe care le făcuse, în prostiile pe care le făcuse, în așteptarea pe care trebuia să o ducă poate încă ani de zile. În îndepărtarea pe care o avea și pe care nu vrea să o reducă față Dumnezeu poate mult timp de atunci înainte. Și am forțat lucrurile și am zis, fă așa, așa, așa. Și acel om a părut că înțelege și am zis, vezi, Doamne, am înțeles, uite, ai făcut aia, așa, 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 înțeles. Dar înțelegerea a fost formală și vremelnică și grabnic s-a întors la păcatele lui atunci când a fost dezamăgit de cine știe ce și s-a lămurit și s-a văzut că acel om nu era pregătit pentru înțelesurile acelea. Cu cât trece timpul, îmi dau seama că Dumnezeu face desăvârșit ceea ce face. Vrea să facă, dar omul nu se supune sau nu vrea. Aici intră fiecare libertatea lui. Vreau să cred că fiecare la sfârșitul vieții lui totuși se va lămuri. Că măcar în ultima clipă a vieții și cei care au părut că nu au vrut să se întoarcă, n-au vrut să știe, n-au vrut să se coacă, n-au vrut să se întărească, înțeleg totuși, măcar în ultima clipă. Dar până atunci nu știu dacă e bine să forțăm mâna lui Dumnezeu, să zicem, știu eu ce trebuie să faci, Doamne, așa. Nu știu ce trebuie să faci. Și asta, libertatea omului, este una dintre motivele pentru care Dumnezeu n-a schimbat atunci nimic. Deci Dumnezeu a respectat libertatea omului și voința lui până și când era vorba de fiul său, înțelegeți? N-a trecut peste. Nu l-a omorât pe Irod în următoarea noapte, pentru că fiul său era refugiat în Egipt și trăia greu. Nu l-a omorât. I-a dat șanse lui Irod și a dat preț sufletului lui Irod încă 8 ani. 8 ani i-a mai dat șanse lui Irod să se întoarcă, să înțeleagă. Atâta dragoste are Dumnezeu față de fiecare om. Când zice Părintele Arsenie Boca că iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos e însutit, înmit, infinit mai mare decât iubirea cel mai mare sfânt pentru Dumnezeu, nu-i glumă. Chiar așa e. Adică îți dă valoare, îți dă importanță, te ține până când înțelegi, dacă mai vrei să înțelegi ceva. Te rabdă și dacă dai cu piciorul în Dumnezeu, te rabdă. Și dacă împlânzi scuțit în ochii sfinților, El încă îți mai dă timp, te așteaptă. Nu se repede să-ți piardă sufletul într-o clipă. Nu asta e voia lui Dumnezeu. El te iubește, cu adevărat te iubește și îți dă șansă. Asta, pe de-o parte, este motivul pentru care s-au întâmplat lucrurile acestea în vremea nașterii Mântuitorului. Iar alta, o a doua, puțin mai ascunsă, dar tot la fel de importantă, este că omul nu știe să drămuiască și să trăiască bucuria. Că se obișnuiește cu ea, îi se pare că bucuria, harul, darul, bunătatea lui Dumnezeu, nu știe să o prețuiască, nu știe să o iubească, nu știe să o drămuiască și o transformă în ceva care îi se pare că o merită, îi se pare că e prea puțin, nu-i dă valoare, nu-i dă importanță. De-abia în mijlocul necazilor și încercărilor prețuiește omul lumina cum trebuie prețuită, văzând întunericul și grozăvia lui. De-abia văzând urăciunea diavolului, prețuiește bunătatea lui Dumnezeu. De-abia văzând chinul care ți-l aduc alți oameni, poți să prețuiești bunătatea care ți-l aduc alți oameni și să deschizi sufletul către ei. E foarte de această incapacitate a omului pe care noi ne-am creat-o, nu Dumnezeu a creat-o, incapacitatea omului de a prețui și de a drămui și de a folosi bunătatea, blândețea, înțelepciunea cum trebuie. De această incapacitate ne-a lovit încă din rai, când omul nu și-a dat seama de valoarea și de importanța raiului și a cuvântului Dumnezeu și a ascultării și l-a călcat cu ușurință. Îi se părea foarte ușor. Îi se părea de la sine înțeles că merită și că e a lui și că și-a pierdut totul. Aș vrea să pun în paralel această perioadă a nașterii Mântuitorului și toate evenimentele cu un cuvânt pe care Mântuitorul spune când zice o pildă și în care definește lucrarea lui Dumnezeu cu omul. Într-o pildă, în toate pildele, Mântuitorul definește lucrarea lui Dumnezeu cu omul. Cum lucrează Dumnezeu cu omul. Și în pilda aceasta se spune că un om și-a semănat țarina și cu grâu și a ieșit grâu și era frumos, dar pe când ei nu știau, într-o noapte, un vrăjmaș, adică diavolul, a mers și a semănat neghină. Și când au venit după câteva zile slujbașii acelui om mare, au văzut că prin mijlocul grâului și peste tot era semănată și neghină. Și s-au întristat îngerii, că după aceea Mântuitorul tâlcuiește pilda și spune că acei slujitori sunt îngeri. Și spune că omul bogat este Dumnezeu. Și că omul rău este diavolul. Și îngerii se întorc spre Dumnezeu și zic, Doamne, n-ai semănat oare numai grâu? De unde dar neghina? Au zis ei. Și Dumnezeu răspunde și zice, un om vrăjmaș în taină a venit și a semănat neghină. Și ei cu repeziciune au zis, Doamne, dă nevoie să mergem, stăpâne, dă nevoie să mergem să smulgem neghina. Nu, le zice Dumnezeu, nu. Ci lăsa să crească la un loc grâu și neghina, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul. Și acest cuvânt definește lumea întreagă și ceea ce, de ce Dumnezeu îngăduie lumea cum este acum așa. Asta dovedește că îngerii, pe de-o parte, știu să drămuiască binele, că la îngeri nu este rău. Că ei trăiesc în acea bunătate, în apropierea lui Dumnezeu, în dragostea lui, în harul lui și nu au nevoie să vadă răul sau să fie munciți de rău sau să fie ispitiți neîncetat de puterea Întunericului ca să înțeleagă valoarea luminii, valoarea lui Dumnezeu, și lor li se pare absurd să lase răul. Și zice, Doamne, dă nevoie să scoatem răul. Noi, pentru ei, lumea îngerească e firesc să fie desprinsă de rău și să nu-l dorească și să nu-l iubească. Pentru ei e foarte firesc. Ei nu sunt ispitiți de asta. La om este altfel. Am dovedit-o în rai și o dovedim neîncetat acum. Și nu știm să drămuim binele și să-l prețuim și să, așa cum nu știm de sărbători, de exemplu, ne bucurăm pe moment și după aceea stricăm totul în câteva zile, se transformă totul în masfadă, în mâncat prea mult, în plictiseală și în cine știe ce patimuri rușinoase. Nu știm să drămuim binele. 40 de zile de post și de osteneală se strică în 2-3 zile în care facem prostii și păcate pe care nu le-am făcut de ani de zile, dar dacă am fost bucuroși, dacă am fost destinși, păi am făcut. Dacă am făcut aia, dacă am făcut și cealaltă, cu aia au fost unită și cealaltă și le-am făcut toate. Și asta se dovedește în toată viața, în toată viața omului. Dacă cineva ți se dăruiește de plin, soț, soție, ție sau prieten, încep să nu mai prețuiești dragostea și bunătatea și șerfelnicia celuilalt. Dacă celălalt îți face toate, te pregătește, te îmbracă, ți se pare firesc la un moment dat să facă, că doar așa trebuie să facă el, așa trebuie să facă soția, așa, ce mare lucru. Și nu mai prețuiești asta. Și din potrivă, te faci stăpânitor peste lucrul ăsta. Sau dacă soțul le face cine știe ce lucruri bune și totdeauna e ajutător și la fel, devine, nu mai știm să prețim acest bine și începem să-l neglijăm și să-l socotim de la sine, înțeles. Și chiar să disprețuim binele, să disprețuim mila, să disprețuim blândețea, să socotim apanajul celor slabi. Și să prețuim poate mai bine asprimea, mânia, să numim personalitate iuțimea și alte lucruri de felul acesta. Asta o pățim în toate zilele și cu toți oamenii și o pățim mai ales cu Dumnezeu. Când Dumnezeu ne ascultă, când rugăciunea noastră curge de la sine, când Dumnezeu simțim că ne ascultă în toate, că ne este alături în toate, începem să îl trecem încetul cu încetul pe planul 2, uităm de El, nu mai rugăm cu stăruință, nu mai ridicăm glasul cu tot sufletul către El, uităm că El ni se dăruiește cu o dragoste nestabilită, nețărmurită și începem să-i spunem că e firesc Dumnezeu să mă ajute, că așa trebuie să mă ajute El, că El e Dumnezeu și El trebuie să mă ajute. Și încep să te manifesti ca un stăpânitor peste Dumnezeu, ca un, nu ca un vasal, cum ar trebui, față de seniorul lui, ci ca un fel de senior care trebuie să-i slujească vasalul. Doar ce? Și Dumnezeu e, cum ziceam altă dată, un birou de cereri, reclamații și alte, care trebuie să rezolve treburile. Și pentru aceasta Dumnezeu îngăduie, pe lângă tot binele pe care ar vrea să ne-l dea, îngăduie tot timpul și această prezență a răului, a urâtului, a frigului, a durerii, a neputinței, a nerăbdării, a lipsei de timp, tocmai ca să dea valoare mult mai mare întâlnirii cu Dumnezeu, ca să prețuiești mai mult întâlnirea cu fratele tău, cu aproapele tău, ca să prețuiești bunătatea celuilalt. Vezi urăciunea altuia și prețuiești mai mult bunătatea celui care cu adevărat se întoarce către tine cu bunătate. Vezi ce groaznică e lipsa acelui om care până atunci sluja și ți era aproape și când revine apoi altfel îl prețuiești. Și lasă Dumnezeu să crească la un loc grâul și neghina în toate perspectivele și înțelesurile aici pe pământ, ca noi să putem alege neîncetat grâul. Altfel omul s-ar apuca cu o sârdie să prețuiască neghina, adică răul în sine, nepăsarea, neștiința, uitarea și toate celelalte care urmează de aici. Acesta este motivul pentru care, și acesta este motivul pentru care Dumnezeu, care era binele absolut, care era pruncul, rodul desăvârșit al lumii și al lui Dumnezeu, care era binele în sine, parcă se lasă înconjurat de multe încercări și multe greutăți și multe ispite și parcă într-o continuă agitație, pentru că omul liniștit, tihnit, doar contemplându-L pe Dumnezeu, doar stând lângă El și admirându-L, mintea lui s-ar fi stricat și s-ar fi întors pe lucruri necuvincioase. Așa cum într-o zi liniștită de liniște și de pace, între puținele zile de liniște și de pace, când se odihnea undeva, în apropiere de Ierusalim, înainte de patimile Mântuitorului, primul gând care le-a venit lui Iacov, Ioan și mama lor, cei doi frați și mama lor, deci era pace, era liniște. Mântuitorul mai spunea că va fi ceva prin Ierusalim. Era o zi frumoasă. Primul gând care le-a venit în minte a fost care să stea de dreapta și care să stea de stânga și cum să ne mărim mai mult și care să fim mai deosebiți. Și să fim noi doi mai deosebiți dintre ceilalți apostoli și asemenea gânduri le-a venit în minte. Ori toată viața Mântuitorului împreună cu apostolii a fost ca un tăvălug. Gândiți-vă, atâtea mulțimi erau în jur încât ei nu apucau să vorbească bine, să întrebe toate câte aveau ei. Ei păreau că au tot timpul din lume. N-aveau tot timpul din lume. Încât erau uneori mânioși pe lumea aceea care îl înconjura și cu care părea că vorbește mai mult decât cu ei. Încât la un moment dat, când au venit mamele cu copiii, Petru și ceilalți cu mânie le-au îndepărtat și au zis, gata, terminați o dată cu binecuvântări și cu atâtea. Și Mântuitorul în contextul ăsta spune, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Tot despre el se spune că au venit mama lui și frații lui să intre la el și n-au putut din cauza mulțimilor, că se zice acolo că nici să atâția oameni erau în jurul lui, că nici să-și apropie mâinile sau să aibă un mic loc unde să-și pună o masă, ceva să mănânce, nu puteau. Nu puteau, deci nu era loc pentru așa ceva. Or, această stare a apostolilor cu Mântuitorul, această agitație, această stare de pare un motiv de nemulțumire, așa, deci de ce e așa? Trebuia cu liniște, cu pace, cu să stea zile întregi, să stea numai ei între ei acolo, ori n-au putut niciodată să stea zile întregi numai ei între ei, tot timpul mulțimile i-au urmărit, tot timpul, dacă nu mulțimile, Irod i-a căutat, fiul lui Irod cel mare, și alții l-au căutat pe ucidere, sau dacă nu ei, nazarinenii l-au să iei pe sprânceana muntelui și au vrut să-l arunce. Dacă nu aceia, fariseii au venit și au cârtit ziua și noaptea și au zis, nu așa, de ce așa? Și n-au avut tihne deloc. Și ar părea, de ce n-a fost lăsat Hristos să vorbească liniștit, să le spună toate câte avea de spus? De-abia la cine așa de taine ei se mirau că vorbește așa de deschis și de mult cu ei. Că nu vorbise atât de mult cu ei. Și nu vorbea așa de deschis. Nici n-a fost timp, nici n-a fost vreme. Și toate acestea, și pentru că dacă toate ar fi fost așa cum ar fi vrut ei, adică o săptămână de zile numai ei împreună, cu această apropiere, ei n-ar fi știut să o drămuiască această apropiere, n-ar fi știut să o prețuiască, n-ar fi știut să o proceseze, să o înțeleagă și s-ar fi transformat în mândrii, în bățoșenii unul față de altul, în păreri de sine, în greșeli, în interpretări greșite, în multe. Ori Dumnezeu mai bine a lăsat să vină peste toată relația lor această neghină a agitației, neghină a mulțimilor, neghină a fariseilor, neghină a multă prin care ei învățau să-l prețuiască mai mult pe Mântuitorul. Să-l iubească și fiecare gest al lui, să-l cunoască, să-l înțeleagă, să li se deschide inima și o vorbă și la o privire să-l prețuiască acea privire. Nu să-i separă printre altele, da, am mai văzut asta de sute de ori. Nu să ajungă la obișnuință obraznică cu Dumnezeu. Din același motiv, Dumnezeu nu ni se dăruiește continuu și zicem, harul lui ni se pare că ni se ia și nu mai vine. Și noi ne rugăm și de ce nu mai vii și de ce nu mai vii și de ce nu mai vii și ne tot certăm și am vrea ca harul să fie tot timpul cu noi. Dar noi nu înțelegem că noi n-am ști să drămânim acest bine și ne-am obosit și ne-am plictisit și am devenit foarte firești în rău cu Duhul lui Dumnezeu și cu harul lui Dumnezeu. Și am greșit. Și că e foarte folositor ca Dumnezeu să vină și să meargă. El nu pleacă de la noi, dar ni se arată și ne descoperă altfel, în alt tip, ascuns. El ne și spune, de fapt, că asemenease la împărăția cerului cu un om care merge și seamănă sămânța sa în pământ și după ce merge și seamănă sămânța sa, se întoarce acasă și doarme și pe când el doarme și nu vede, sămânța creștea și rodea. Adică Dumnezeu lucrează mai cu grăbire cu noi, în taină, fără să simțim noi, fără să vedem noi. Pentru că noi nu știm să drămâim această relație cu Dumnezeu față către față. Să-L simțim, să-L cunoaștem, să-L înțelegem perfect, acum, de pe pământ. Pentru că nu știm cum am face și ce am face. Ne-am mândrit peste măsură. Sau am deznădăjduit văzându-L. Sau multe alte lucruri ar putea veni peste noi. Și atunci Dumnezeu cu multă înțelepciune lucrează cu noi mai mult în ascuns, nevăzând noi. Dar El e alături de noi oricum, neîncetat. Nu că pleacă de la noi. Din când în când ni se descoperă vizibil, clar, în simțire, în trăire, în fapte, chiar în vedere. Dar iarăși se ascunde și iarăși stă ani de zile în care noi nu vedem. Dar toate acestea sunt din dragostea Lui față de noi. El e marele pedagog care știe cum să ne ia. Nu noi. Noi zicem, nu-i bună pedagogia. Fa așa, Doamne, așa, așa, așa. Nu. Nu știm. Noi facem prostii, ne distrugem sufletul dacă ne-ar asculta Dumnezeu. Ni s-ar distruge sufletul, ar pieri toate micile noastre particele bune din sfântul nostru, dacă ne-ar asculta Dumnezeu. Cum face El, este mai bine. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.